maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kung kayo ay nagbabalak na magsimula ng negosyo na mababa lamang ang overhead, ang isang paaralan para magturo magpalipad ng eroplano ang pinakahuling bagay na maaari ninyong maisip. Subalit para sa isang paaralan sa New South Wales Hunter Valley, ang kanilang misyong panlipunan ay mas malaki kaysa sa anong hamon na kanilang panghamong negosyong hinaharap. Narito ang ulat ni Sana Kadar na isinalin sa wikang Filipino hinggil sa kauna-unang paaralan sa paglipad ng eroplano na pag-aari ng mga katutubo. Sa 11,000 profesional na piloto sa Australia, sa palagay ninyo, ilan ang katutubo? Ayon sa piloto at aboriginal na Wiradjuri, Matthew Spicer, hindi marami at sa mas tiyak na bilang, meron lamang 5 para sa pinakamalaking airline sa Australia. Sinabi niya, hindi yun sapat at sa tulong ng kanyang katutubong paaralan para sa paglipad, Dream Sky Aviation, umaasa siya na madagdagan ang bilang na yun.
The idea came about, so I was doing some work experience up in northwestern Australia, flying around to remote Aboriginal communities where there was some mainstream organisations doing aeromedical evacuations. And it just occurred to me, like being Aboriginal myself, there was no Aboriginal pilots out there. And I thought, there's a lot of money being spent in this area. Why couldn't there be an Aboriginal flying school to train Aboriginal pilots to go back to their communities to do this work?
Si Matthew Spicer at kanyang kasosyo sa negosyo, David Caftrey, ay namuhunan bawat isa ng $60,000 ng kanilang sariling ipon para simulan ang Dream Sky. Inilunsad nila ito na may 6 na casual na empleyado, isang eroplano na kanilang pag-aari at umuba pa ng kinakailangang 4. Subalit alam nila na kailangan pa nila ng mas mahigit sa $120,000 para manatili sa negosyo. Kaya sinabi ni David, sila ay nag-apply ng mga multi-million dolyar na grant mula pang-federal na pamahalaan.
There's a saying in aviation, how do you make $1 million in aviation? You start with 2. So there's always going to be a cash flow with our preferred line of business.
Ilan sa pinakamaraming gastusin, ang petrolyo ang pinakamalaki. Ito ay sa dahilang ang mga estudyante ay kailangang makakumpleto ng minimum na 200 oras ng paglipad bilang bahagi ng pagsasanay. Ito ay katumba sa halaga ng petrolyo mula 10 hanggang $30,000, depende sa eroplano.
So this aircraft would be looking at about $150 per hour for fuel. And the aircraft behind it, probably about half of that.
Dahil sa mataas na gastusin, ang mga kasosyo sa negosyo ay inaamin ang stress na kanilang nadarama.
This is a very important program and it needs to go well. If we fail at this being the only Indigenous flight school in the country, no one else will ever give it a go. We cannot. Failure is no option.
For a lot of Aboriginal and Torres Strait Islander people, separation from home and country is a big issue. So going off to mainstream universities can be a very, very daunting time for them. So if they've got a flying school to come to that nurtures Aboriginal and Torres Strait Islander people only, it's going to make that transition a lot easier for them.
Para sa mga estudyante, ang paaralan ay isang nakapagpapabagong karanasan. Si Robert Wright ay nagtatrabaho sa industriya ng minahan bago siya lumipat sa pagpapalipad.
I'm from the Dungari mob up in Kempsey. When you're one of the first Indigenous people to put into a program, it's meant to put you into that transition to be a pilot. You know, it's a big honour. As far as I know, like I feel like a bit of a trailblazer now, like no pressure on.
Ganoon din ang sentimento ng kaeskwela na Buen Jacobsen.
I think empowerment of communities starts with institutions that care about a specific belief, and I think Dream Sky does.
Hanggang sa dulo, sinabi nila Matthew at David na sila ay sana suportahan ng kanilang lokal na konseo sa CESNAC.
Council don't want to or haven't adopted the targets in their reconciliation action plan. So our relationship with council is purely a business relationship.
When you think of the other councils that are surrounding this area, Kempsey and Coffs Harbour, Walgett and Newcastle, they're all interested wanting us to move there and offering us all that financial support and other support as well, but unfortunately we just don't get it here.
Sa isang pahayag, sinabi ng konseho ng siyudad ng CESNAC, ito ay committed to achieving their target set out o may pagtatalaga na makamit ang itinakdang target sa ilalim ng plano nito para sa rekonsilyasyon at ito ay sumusuporta sa lahat ng mga lokal na negosyo sa pagbibigay ng mga oportunidad para sa marketing at access sa impormasyon sa pamamagitan ng online platform. Para kay Matthew Spicer at David Cuptree, ang pagmamahal sa paglilipad ang kanilang tanging motibasyon. Sa kalaunan, umaasa sila na makapagsimula ng programa sa mga paaralan at mahikayat ang mga kabataang aboriginal na una, manatili sa paaralan at pangalawa, pumasok sa karera ng abyasyon.
And when you look out that office window, it's the greatest view in the world. Why wouldn't you want to do it? I can't believe that more people aren't doing it. To be able to pass this on to our nation's true custodians, it's just the biggest box ticker.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.